Milí posluchači, i dnes se spolu s námi pojďte zaposlouchat do výběru nejlepších částí pořadu Blízká setkání. Moderátor a učitel Vladimír Kořen napsal a vydal svou první knihu Řeka zázraků a o té jsme si povídali v Radiokafe Vinohradská 12. S modní návrhářkou spodního prádla Terezou Wu jsem probrala historii spodního prádla. Výživová poradkyně Kristýna Ostratická mi vysvětlila systém přerušovaného půstu. Houslista Jaroslav Svěcený mi vyprávěl, kde všude koncertoval a která země ho okouzlila. Kateřina Machů, autorka choreografie sletové skladby Leporello, popsala Adélce, jak bude 17. vysokoškolský slet vypadat. A my se spolu s vámi těšíme na další zajímavé hosty. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Vladimír Kořen, moderátor, učitel a spisovatel, můj dnešní host. Tak jak to tedy bylo? Něco jste si tak psal do šuplíku, teď nemyslím přednášky a takovéhle věci, které logicky asi učitel dělá, ale už tam byla nějaká jako literární základna, nebo jste do toho vplul, do téhle řeky úplně nově?
No, já jsem člověk dynamický a vyvažuju to zálibami, jako je rybaření a sbírání známek, což jako mnohým může připadat jako nuda, pro mě je to vzrušo a já si dělám takovou zvláštní sbírku známek, že napíšu příběh, který jsem prožil a dodávám tomu cenu nějakou tou raritkou, takže mám album, kde jsou známky a k tomu jsou příběhy.
A ty příběhy jsou vaše ze života, v průběhu života, co si chcete
tak,
zapsat.
Tak, tam. A přesně tohle manželka ví, protože to mám v tom šuplí nebo v šuplících a hraju si takhle, takže to jsou takové mé poznámky, ze kterých jsem vycházel, ale musel jsem to vlastně všechno předělat, protože je to jenom soubor vzpomínek.
Dobře, ale tak trochu vypsaná ruka tam byla, si chtěla. On to je totiž opravdu jako vidět, že jste neskládal slovíčka poprvé v životě. Mimochodem k těm známkám, jak jste říkal, já to měla už na jazyku, jak jste říkal, že nejcennější je ta s chybou, když jsme si hodili takové téma. Nevíte takhle z hlavy nějakou, co je taková nějaká raritní chyba, vtipná, zajímavá? Nebo vás zaskočím tou otázkou?
No, nezaskočíte, jako v těch známkách opravdu ležím a jako slavná chyba je pošta československá 50/50, to je jedna z nejdražších českých nebo československých známek, kdy vlastně přetiskem nebo doplatit 50/50 osvobozená republika, teď jsem to popletl, oni předělali hodnotu z 50 haléřů na 50. Jo, takže tam byla chyba, těch známek je jen několik a stojí miliony. Pošta československá jsou další známky, které jsou raritní, to se přetiskávaly staré rakouské známky, když vznikla republika. A z těch novodobějších tak je známka Tycho de Brahe, kde chybí Česká republika, úplně nápis. No, a stojí taky už dost peněz. No.
Takže vidíte, že vlastně chyba může být i hodně ohodnocena v budoucnosti. To je taky vlastně zajímavá myšlenka.
No, ale jako nedělejte to úmyslně, protože to samozřejmě potom jako se provalí, že tam vzniklo něco záměrně a to okamžitě jde dolů cenově.
No, samozřejmě, tak jako za každou chybu se platí, ale až možná po mnoha letech, že jste za to oceněn, to je jasné. Vladimíre, vy tu knížku prezentujete, jezdíte, měl jste radost, že jste v kavárně, ale máte taky takovou raritní zkušenost.
No, zažil jsem si to, že jsem v Hradci Králové prodával za pultem knihkupectví a bylo to pro ty zákazníky takové jako překvapení a musím říct, že mě to nesmírně bavilo. Já jsem takový kořen do kšeftu a oni si kupovali jiné knížky a teďka se zastavili. Tyho kořen a teď tady jeho kniha a jako mám si ji koupit, tak jsem zjišťoval ty prodejní techniky, jak na to, takže jsem se ptal, co čtete, jako a něco romantického a už jsem ukazoval tu knížku. A jako podařilo se, za chvíli se udělal hlouček samozřejmě lidí, kteří tam jako nečekali to, že tam bude člověk, spisovatel, prodávat svoji knížku. A byl to teda skvělý zážitek. Musím říct, že mezi lidmi je mi dobře a autogramiády, besedy, to je paráda.
Přednášky. Já se bych taky hodně slyšela, já bych se k tomu chtěla i dostat, možná bych se chtěla dostat k těm stromům, ale ještě možná, ať uzavřem kapitolu jako konkrétně té knížky, když to nebyla vaše žena, kdo to první četl, tam bychom to možná čekali. Kdo byl tedy váš první čtenář?
Já jsem měl dceru, která měla kontrolovat, zda ta knížka je dostatečně vlídná a neurazí nikoho z blízkých lidí.
No, ještě vsuvku, máte 4 děti, takže jak stará je?
Nejstarší, 22-letá Majda, která je teďka na studiích v Londýně na UCL A ta mě posílala fotografie, jak se řechtá, jak brečí, jak se řechtá, jak brečí. A říkala, tátku, to je dobrý. A takže to byla první čtenářka, pak mě pomáhal kamarád životní Petr Kovář, který vlastně se mnou prožil dětství a léta pubertální, ten měl zase na starosti vlídnost vůči spolužákům a prvním láskám, což tam taky je trošku, tak taky říkal, že dobrý. A, no a pak samozřejmě pan redaktor Marek Chvátal, pan nakladatel Kazda a spousta dalších lidí, kteří se na tom spolu podíleli.
Jsem ráda, že padla ta důležitá jména, protože je potřeba s první knihou také poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Ale my jste možná od první kapitoly, kde to je o tom dědečkovi, o kterém jsme mluvili. Mimochodem, byl šachista, nebo to jste si vymyslel?
Hrál šachy, jo, ne, nevím, ale tak... nehrál je závodně. Jako vycvičil mě a...
Že nehrál je jako vaše žena, no. Ale hrál je...
Jako moje žena nehraje v naší rodině nikdo.
No a moment, a to teď možná můžeme říct, protože ne každému se po čtvrtém dítěti podaří mít stříbro, že?
No, stříbro na mistrovství republiky, všechny nás tím zaskočila, i sebe samotnou zaskočila. A teďka je na reprezentačním soustředění v Brně a musí běhat a cvičit a jako rozhoduje se, kdo bude v reprezentaci, tak uvidíme, tak snad bude mít třeba štěstí.
A tak vy vypadáte jako manžel, který je k ruce, který pomáhá, který je jaksi duchem i fyzicky přítomen, ne?
No já jí teďka foukám vítr do plachet a samozřejmě jako jsem jí povzbuzoval, ať běží a vydrží a ať jako na ta naše starší kolena, ať to ještě energeticky dá.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
O tom, jak se žije s profesí modní návrhářky a návrhářky spodního prádla, spodního oblečení, o tom si povídáme s Terezou Wu. Když jsme probírali ty děti, tak si říkám, jestli nám hodí něco téma, nebo co k tomu budete jako odbornice moci říct. A to jsou třeba jako těhotenské prádlo, kojící podprsenky. I něco takového jste třeba dělala, nebo co k tomu
Ne, ne, já sama sebe nedělala. Já jsem teda v tomhletom, protože jsem odkojila hodně dětí teda, tak jsem, ale tam jsem teda čerpala od konkurence, tam se musím takhle přiznat.
Mm-hmm. Ale asi tohle všechno je taky vlastně prostě součást téhleté módy, ale tam asi nejsme asi u žádných krajek a ničeho, tam asi to praktično.
Tam spíš člověk si tak říká, že to jako si odbyde a,
A pak se vrátí.
A pak se vrátí tam.
Já si říkám, že asi oproti napak v módě, kterou vidíme každý den na ulicích, že asi v tom spodním prádle tak velké trendy a vývoj nebude, ne? To je, jak kam tam se dá vlastně jít, že jo?
No tam, že jo, tam se moc nikam moc jít nedá, stále ta anatomie je stejná, takže moc to jako nezměníme, ale tak jako asi určitě tak dá se jako hrát si, co se barevnosti týče, co se průhlednosti týče. Myslím si, že takový trend, jako je teďka to prádlo, aby bylo více vidět, aby vlastně ho přiznat, ale jako samozřejmě decentně, abych to jako nehrála nějak moc divoce a vulgárně, ale opravdu jako decentně přiznat decentní prádlo. Tak to si myslím, že je fajn.
Protože přece to, co se nosí, vždycky nějak vypovídá o kontextu doby, nějakým způsobem o tom historickém období. Když si vezmeme, já nevím, 60. roky, když si vezmeme, já nevím, počátek století, to všechno korespondovalo s něčím. Tak jestli tak něco vypovídá o dnešku, jako...
Tak tam je to hrozně cyklický, ta vlastně ty dekády se strašně moc vrací, takže třeba jako když dám příklad, tak taková ta bullet bra třeba, což je taková ta podprsenka, co ji proslavila Madonna, vlastně
taková
ta špičata. Tak tam ten vznik je v 50. letech, takže tam vlastně ta dekáda těch 40. 50. let se zopakovala znovu v těch 90. letech a takhle to vlastně
spíš vrací k těm.
A nebo třeba éra vlastně, kdy ty podprsenky skoro nebyly vlastně nijak vycpané, nebo ne skoro, vůbec nebyly vycpané, byly spíš takové jako éteričtější, to byla vlastně doba z těch 60. 70. let, a nebo bez podprsenek úplně, tak taky si myslím, že se to vrací, že i teďka jsou to takový ty braletky, že ne úplně musí být vycpané, že jsou vlastně daleko něžnější k tomu tělu.
Takže jistá i svoboda, volnost.
Svobodnější, ano.
Jako je to, no, tak sešněrovanost.
Takže ta moda se vrací, jako ať už je to, co se týče šatu a tvarů šatu a nějakých siluet, tak vlastně v tom prádle je to úplně to stejný.
No, v Americe prý ta hlavní váha na podprsenky byla kvůli válce.
No.
Myslím si, že to bylo kvůli lodím námořím, že potřebovali víc výstuží.
Ano, ano, ano.
Ty, který, a, no, a takže se to používat.
Ano, no, přesně tak, přesně
to
tak.
To jako šíří, že vlastně jako válka způsobila, tak jako, že nosíme podprsenky.
Tak jako ona ta vůbec jako ta, opravdu, jak jste, jak si řekla už na začátku, tak ta situace v té společnosti se strašně odráží v té modě. Ta moda není tak povrchní, jak se může zdát, a vlastně ta situace se v tom odráží. Takže to si myslím, že je potřeba asi si nějak uvědomit, a vlastně i tyhle ty spojitosti jsou tam úplně jasně daný, no.
Tak přestože jsme jako korzety přispěli na stavbu lodí a začínou si dít tady podprsenky, jak moc ženy chtějí korzety? Jak často máš zakázku na korzet?
No celkem jo, protože je to zase takový jako dost ženský prvek. Já nedělám takový ty klasický korzety, protože mně přijdou, že jsou moc rigidní a nejsem úplně příznivec toho to tělo upínat do nějakých jiných tvarů, než opravdu jako je. Takže u mě je to takový přirozenější, ale samozřejmě má to ty svoje specifika, takže ano, dělám je a celkem často.
Takže nám to ty válečné lodi úplně nevzali.
Ne, ne, ne.
I o tom si povídáme s Terezou Wood dnes na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Je pravda, to musím za sebe říci, že já jsem faninka i relativně znám přerušovaný půst, i proto jsem chtěla, aby Kristýna Ostratická o tom mluvila, protože to je trend a každý trend se někdy přežene do extrému nebo se zase tlačí do všeho, a to bych právě nechtěla, to by si, myslím, přerušovaný půst nezasloužil, aby měl jako špatnou reklamu. A současně o tom stále nevím dost, stále v tom někdo pokračuje, a to je právě Kristýna. Ale ne každý může vědět, o co se jedná, nebo jenom něco zaslechl, nebo má jakési kusé informace. Může a nemusí tomu fandit. Ani se nevypadáme, že tlačíme zas nějaký trend. Prostě je to něco, co je přirozené, to jsme se shodli, nebo přirozené tělu být může. Pojďte představit přerušovaný půst, jak vy ho cítíte a co vy byste k němu chtěla říct.
Mm-hmm. Přerušovaný půst je systém jedení, kdy si rozdělíme těch 24 hodin na jednotlivá okna, kdy v jednom okně jíme a v jednom okně nejíme, tedy půstujeme, proto je to přerušované. A ten nejtradičnější asi systém je, že 16 hodin se postíme, započítává se do toho i noc, což je fajn, protože většinu toho, polovinu toho odspíme, protože ideálně bychom měli spát 8 hodin denně. A ten zbytek v podstatě tedy nejíme. Můžeme pít vodu, můžeme pít černou kávu nebo čaj, nic, co by obsahovalo jakékoliv sacharidy. Ve finále i čisté tuky by se mohly jíst, když opravdu už je hlad, nebo je...
Už bych třeba pár deci oleje, jo? No, například jako extrémní.
Jakoby jo.
Tak dobrý olivový v Toskánsku.
My máme na Restartujem i recept na takzvanou neprůstřelnou kávu, což...
No, to jsem viděla, to ano, chci
ano,
se zeptat.
No, rozhodně, no. Rozhodně zkuste. Je to káva černá, do které se přidá právě buď extra panenský kokosový olej nebo MCT olej, což je v podstatě skoro to stejné, dejme tomu, jednoduše řečeno, a lžička ghee, přepuštěného másla, protože to v sobě nemá laktózu, tím špádem to nemá ten mléčný cukr. A nám jde hlavně o to, aby jsme nezatížili tu slinivku, ten inzulin, aby se nám zvedla hladina krevního cukru, čili my v tom půstu opravdu nejíme nic, co by nám v tomto smyslu dráždilo to tělo. Takže opravdu ideální je tedy jenom pít. Když už chceme ten půst třeba prodloužit i a už máme nějaký pocit hladu, tak si můžeme dát tuhle tu neprůstřelnou kávu. No ale těch systémů, kdy vlastně jakoby střídáme to okno jedení a půstu, je jich víc. Tohle je takový ten nejběžnější, 16-8, takzvaně se říká, ale může se jet i 14-10.
Nebo 12-12.
12-12, to už je takový pro začátečníky.
Liší se třeba přístup muže a ženy, to znamená, doporučuje se něco víc ženám mužům, něco víc v nějakém období měsíčního cyklu třeba ženy nebo věku muže či ženy. Prostě tohleto rozdělení ještě, řekněme, věkové a pohlavní.
Ano, ano. Správný dotaz. Já myslím, že jako ženy, my už takhle už toho máme dost v každodenním životě.
Na bedrech.
Máme toho hodně, ano, na našich zádech, takže nutno říct, i ten půst může být někdy dalším zdrojem stresu, což je to, co nechceme. Takže je potřeba reagovat na ten svůj čas a na ten každodenní život tak, aby to pro mě nebyl další stres, další zátěž, takže my jsme tady třeba mezi písničky řešili, že vlastně půst je úplně nejlepší držet na dovolené, kdy jsme jako vyklidněné, kdy máme prostě čas a hezky se vyspíme a nemáme tam prostě ten stres, který máme. To by bylo úplně nejideálnější, ale jinak samozřejmě se dá půst držet i celoročně, klasika během, já ho taky držím, ale na váš dotaz kolem menstruace by klidně mohly ženy se zase jakoby vrátit trošičku, nebo respektive snížit si tu dobu půstování, takže klidně držet třeba jenom 12-hodinový půst nebo 14-hodinový. A zase se vrátím k tomu, kdy je potřeba vnímat sám sebe. Prostě chce to si to zkusit a zažít si to a zjistit, vyhovuje, nevyhovuje, jak mi to vyhovuje.
Pokud si s někým povídám, vždycky se mě zeptá, a když začíná úplně, kolik je to jako základní doba, na které to poznám. Když to zkusím jeden den, tak buď může to být úplně super, anebo mi to hned vadí a to není úplně jako správná odpověď ani jedno. Hmm. Tak kolik je, řekněme, nejméně pro začátek to, ta zkušební lhůta?
Já většinou radím začít na nějakých 13 hodinách, což není nic jako komplikovaného, nic strašného.
A 13
hodin nejíst. 13 hodin nejíst a postupně zvyšovat a dát tomu aspoň 14 dní třeba.
Mm-hmm. Takže prvních 14 dní zkusit a pak hodnotit, jestli mi to vyhovuje, tak, nevyhovuje například tak. Třeba.
A nebo i pro úplné začátečníky můžeme doporučit i variantu, že třeba se půstuje v rámci těch 7 dnů jenom 5 dní nebo 4 dny a necháte si víkend prostě na večerní skleničku s přáteli a ranní snídaní s rodinou.
Ano, takže i takhle, ale zase aspoň těch 5 dní, prostě rozhodně asi ne jeden den a 6 dní.
5 dní, fajn.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Na Dvojce.
Tedy pokud se těšíte, navnadili jsme vás dostatečně s Jaroslavem Svěceným, houslovým virtuózem na Open Air Festival hudby na Dobříši, tak jsme velmi rádi. Nebudeme prozrazovat všechno, ale rozhodně to je pestré. Pro děti, pro dospělé, vím, že nějaký street dance a klasika se bude míchat. Ty vůbec rád mícháš ty styly.
Ano.
Ale tak mě napadlo, on to není tvůj vůbec první festival, ale tak ty vůbec hodně cestuješ a jezdíš. Pojď mě teď, Jardo, říct, a vy klidně víc míst vyber, máme na to čas, kde jako na nejzajímavějším, nejméně představitelném místě si kdy hrál, kam bychom si tě jako nezařadili a ty jsi tam hrál.
Tady v Tuzemsku nebo venku?
Všude, vem celý svět, vem klidně vesmír, započítej.
Vesmír, tam jsem ještě nehrál.
Jsi byl na měsíci, klidně pojď s tím ven.
No, tak určitě Indonésie, že jo, tam jsem hrál 5krát a tam, já jsem tam, dokonce jsem hrál i na Bali, kam ostatní jezdí nedovolenou, tak tam byl festival, který podporoval vlastně léčbu nebo problematiku autismu, takže to bylo i z Austrálie dělaný takový festival a sociální, to bylo teda nesmírně zajímavý i po té stránce obsahový. No a jinak jsem tam hrál třeba na Surabaje, že jo, což je taky nádherný místo, který stojí za to vidět na Jávě, tak Jakarta, to je jasný, pak jsem byl v takzvané Jogdě, to je Jogjakarta, teda to je velmi zelené město, úplně nádherné, takže já třeba Indonésii teda miluju, proto jsem s ní asi začal. V Indii taky zajímavá lokalita a tam ta Indie, jak je veliká, tak to je, každá lokalita je jiná. Tak když jsem začínal v Indii, jak jsem byl poprvé v Bombay, to bylo na festivale, který dělala nadace Zubina Mehty, slavného dirigenta, který tam odsaď pochází. A pak, když člověk jede nahoru, letí do Kalkaty nebo do Bhubaneshwaru, že jo, tak to je ta velikost, ta zajímavost, jak ty lidi přijímají tu klasiku, je až překvapivá, protože tam v Kalkatě je 22 tisíc studentů hudby, jo, na škole a z toho 2000 hraje na housle. Jo, takže to je fakt jako dobrý, takže tohle jsou zajímavé. Jinak exotická místa, no tak hrál jsem na pyramidě v Teotihuacánu na Sluneční, protože to tam tenkrát, musím říct, i naše ambasáda v tom zapracovala, aby se získala povolení příslušná, a já jsem hrál nahoře Bacha a hrál jsem na takovým majském koberci a okolo stály lidi, ale muselo to být pro omezený počet, protože tam není zábradlí. Tam by spadly opatrní, že to by nebylo úplně dobrý. No a teď koukáš, že a naproti ta druhá pyramída, že a teď hraješ, a tady bylo známý, že u téhle pyramidy to prostupují určitý siločáry a ty siločáry fakt fungují. Já jsem chvilku sledoval, že se mnou něco děje, a bylo to úplně fascinující, co člověk zažije. Dostal jsem se s hudbou i do takových exotických míst. Jako, já miluju teda římský památky, starořímský, takže jsem hrál v Libii třeba, jo, což jsou nádherný, díky tomu, že tam těch turistů moc nejezdilo, tak se zachovali, dokonce některý nejsou ani vyhrabaný, že jo, ještě pořádně, to jsou Sabrata, že jo, ale tyhle ty místa, to je prostě něco úžasného. V Alžírsku jsem hrál to byla tý francouzská kolonie a já jsem tam hrál, to mi nebudeš věřit, s Varhanama, mm-hmm. protože tam je Notre Dame de l'Afrique. To je zmenšení na pařížského Notre Dame. No a ta firma, co stavěla ty varhany, stavěla taky v tom Notre Dame, takže v tom pařížském. Takže ty varhany zněly úžasně. A já jsem tam hrál s varhaníkem Vaškem Uhlířem a on psal knihu o varhanách a on říkal, já tam tady mám sebou ještě, já si tady ještě musím hodinu zdržet. On se přeblíkl do nějakých montérek a celý ty varhany prolez a nafotil a říkal, tahle krásný varhany už jsem dlouho neviděl. A když jsem mu volal, já jsem říkal, pojedeme spolu, poletíme hrát do Alžíru a on říkal, to je vtip, ne, že jo, to je nějaký, no a když viděl ten prostor, no tak skutečně Notre Dame de l'Afrique zabral. Takže takovýhle místa člověk zažívá občas, hrál jsem v Petře před skalním chrámem. A tam vlastně museli, to pořádala německá agentura, díky ní jsem se tam dostal a bylo to zážitek, protože oni museli, že jo, tam není proud v Nový Petře, ale ve Starý nic, takže tam bylo tisíce lampionků. A teď já jsem si furt vybavoval toho Indiana Jonesa, že jo, toho Harrisona Forda, no a teď jsem říkal, akorát mě zklamalo, že teda tam ten chrám teda v tom filmu je daleko větší od minut, tady to je jako i mělkoučký, takže tady to mě, ale já jsem rád, díval jsem se na tu průru, co běží s tím koněm. A teď čisto, to znamená, tam byly hvězdy naprostým, to se spole toho mohla ty hvězdy učit, no prostě už větší kýč být nemohl, prostě všechno tam bylo tak, jak má být a to byl taky velký zážitek, že jo, samozřejmě jsem hrál v řadě koncertních sálů nádherných tohle, ale člověk si vlastně vzpomíná nejvíc na ty jako ty mimořádný události a to tady bylo, pak jsme šli tou průrvou do toho hotelu, do té Nový Petry. Mám rád třeba taky místa, jako je Libanon. Jo. Dneska tam jsem nehrál až tak dávno. Teď se tam dějou věci, že jo, v téhle lokalitě, kde si člověk jenom přeje pro Boha, aby to dopadlo co nejlíp a strašně mi to jako drásá, co se všecko děje jako v těch lokalitách. Jo. To byla dřív Paříž Blízkého východu, takže to místo je krásný, ten Bejrut, myslím třeba, jo, a zahrál jsem tam v kostele, protože tam prostě jsou nádherný kostely, kde se dělají koncerty, tam se dělal festival ze Slovenska, tam hrál zrovna v té době pan Marian Lapšanský, geniální slovenský klavírista, taky myslím, že ředitel slovenský filharmonie, takže tam bylo z různých zemí opravdu perfektní obsazení a člověk, jak se považoval za čest, že ho tam pozvali. Prostě zaplať pánbu, že jsem to ještě zažil. Když jsme u Sýrie, tak jsem zažil festival v Damašku, kde jsem hrál. Teď jsem potkal paní Filipy, protože dostávala ve španělském sále cenu a tak jsme na to vzpomínali, ona tam akorát nastupovala, že jo. Takže člověk těch zážitků má spoustu, ale pak pochopitelně rád, když hraješ někde ve státech a poznáš Oregon třeba, který jsem předtím vůbec neznal jenom z obrázků a Mount Hook, že jo, a teď tam hraješ v Portlandu, kde věčně leje a v Seattlu, kde taky věčně leje, ale jsou to místa, které jsou spojené zase s krásnýma sálama, takže to jako všecko, jo, ale tyhle ty cesty, já jsem říkal, to jsou zážitky, které člověku nikdo nevezme, ale jsem rád, že jsem to v životě dal a že jsem tu možnost měl a jsem za to nesmírně vděčný.
Jejku, že jsem takhle krásně předal, to se poslouchá úplně, vidíš, jedna báseň.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce. Už skoro přes 30 minut si povídáme s Kateřinou Machou o všesokolském sletu, o 17. všesokolském sletu, konkrétně jsme se bavili tady o těch skladbách jednotlivých, hlavně o Leporelu, protože já jsem se rozhodla tentokrát s vámi zažít ten zážitek krásný, moc se na to těším. Ale pojďme si říct vlastně něco o tom celkovém sletovém týdnu, protože ono to vlastně není jenom ty dva dny, kdy se bude cvičit tedy v tom Edenu. Ale co všechno vlastně ty návštěvníci Prahy můžou zažít během toho týdne?
Tak začínáme 30.6. v neděli a začíná se tradičním průvodem Prahou, který začíná v 10 hodin na Václavském náměstí a jde se na Staroměstské náměstí. Okolo 13. hodiny by měl průvod končit.
Tak to je kousek.
To je kousek, ale...
Z Václaváku na Staromák je to kousek.
Ale pro těch 15 000 lidí, kteří se pohrnou Prahou, to je ten předpoklad těch účastníků, tak to je cesta na dlouho.
Bude se možná i zpívat, tančit cestou, cvičit.
Je to tak.
Zkrátka upozornit na to, že ten sled vlastně začíná.
Přesně. A potom na to navazuje hned 30.6. mše v chrámu svatého Víta, již tradiční mše. A hnedka 30.6., ale to určitě víte sama možná nejlíp, je v Národním divadle představení Lucerny.
Tím se vlastně zahájí, ano, tím to mohu zahájí upozornit, protože vlastně můj otec se v tuto chvíli stal mým bratrem, protože vlastně tam jsou v Sokole, že jo, bratři, sestry, říkají mi všichni nazdar, já si vždycky říkám, komu tykáš, ale pak si uvědomím, že vlastně je to tak správně, takže můj otec je na současné době můj bratr a režíroval tedy s mým skutečným bratrem představení, které se jmenuje tady Lucerna a mají 36. v Národním divadle premiéru, ano, to je tak.
A potom 36. ještě na to navazuje výstup na Petřín, taková turistická akce. 2.7. v O2 Areně Sokol Gala, což je vlastně představení odboru sportu.
No a co to je? Co se tam jako bude dít?
No, sportovci ze Sokola mají prostě vystoupení pro všechny ostatní účastníky sletu. Takže je to zase pro ně taková oslava toho ukázat vlastně to nejlepší, co mohou.
A to můžou být samozřejmě i návštěvníci, to se netýká jenom těch 20 000 cvičenců, kteří se sjedou do té Prahy.
Víceméně už... ano, týká jenom Sokolu. Tam jasně. Není jakoby veřejný vstup.
Aha, tože naopak.
No, a tak to je takový se... na pozvání.
Jasně, ano.
Je na pozvání,
no a potom během toho celého týdne...
Během toho celého týdne je několik výstav po Praze, můžete narazit na 3 sletová pódia, která budou v centru Prahy vlastně, kde budou různé jakoby vystupovat menší skupiny, taneční a různé, ale i kulturní, kulturní události.
Jaký má vlastně ten slet jako význam? Se říkám, co vlastně, proč by tam člověk měl zrovna do toho Edenu jít, jako jenom za tím zážitkem, co tam uvidí?
No, já si myslím, že je to ta úžasná síla, kterou tam ty cvičenci předvedou. A to nejen v tom, jak se tam udělají ty krásné obrazce, ale to, jak se tam všichni podporují, jak je tam ta soudržnost, jak je tam opravdu taková ta hrdost. Jako já nechci, aby to znělo úplně pateticky, ale opravdu, jako kdo to nezažil, tak si myslím, že to úplně nemůže poznat nebo pochopit. Takže za mě třeba prostě, když jsem v tom roce 2006, že mi bylo 14, zažila svůj první sled ještě na tom Strahově. A teď vlastně některé ty cvičenky, které tam se mnou cvičily, tak teďka cvičí Leporello. Mm-hmm. Jo, takže my jsme na to teďka vzpomínali, jak to opravdu krásně spojuje. To jsou třeba holky, které jsou vlastně moje konkurentky, protože cvičíme všichni Team Gym v Praze. Závodíme proti sobě na závodech, jo. Ze Sokola Vyšehrad, ze Sokola Vinohrady. Závodíme proti sobě celý rok a pak vlastně se jednou za čas sejdeme na tom sletu. A navzájem se jako podporujeme, užíváme si to. A to si myslím, že je na tom to strašně hezký. Jako tvoří se tam opravdu nová přátelství. Zkamarádíte se tam zase s lidma z jiný jednoty. Je to jako strašně vlastně hezký, jak to jako propojuje.
Vy jste teďko řekla Team Gym, že děláte. To děláte v těch Vršovicích, co to je?
To je takové odvětví vlastně sportovní gymnastiky, které vzniklo vlastně jakoby na, v severu Evropy. Hodně se tomu věnují v Dánsku, v Norsku. Tam jsou úplně takový ty top týmy. A cvičí se tam na malé trampolínce s rozběhem, na akrobaci a právě pak se cvičí taková taneční sestava, víceméně s gymnastickými prvky, pro 6 až 12 cvičenek. Takže my jsme právě tím možná trošku jako postižený do toho Leporella, že se jako zaměřujeme trošku na ty detaily. Jo. Ale snažíme se to úplně nedělat.
Ale já myslím, že o těch detailech to právě je. Když by tedy se naši posluchači ještě chtěli rozhodnout a přijít toho 4. nebo 5. já jenom upozorním, že 4. je to myslím večer od 9 hodin. V pražském Edenu tedy Fortuna Arena, myslím, že ano. Se to jmenuje konkrétně. Tak myslím, že 5. to cvičím já, je vyprodáno, tak to je logický. Nedivím se, ale ne, to samozřejmě zlehčuji, ale řekněme, co tam vlastně, bude tam stejný program?
Nebude stejný program.
A to je důležité upozornění.
Protože... Jednak toho 4. je to večerní vystoupení, takže nebudu prozrazovat úplně, abych to nespojilovala všem, ale určitě tam uvidíme efekty, které se můžou použít jenom vlastně za tmy. To rozložení těch skladeb je jiné, protože v tom večerním vystoupení nevystupují úplně ty nejmenší děti, aby tam prostě děti, kterým jsou 2 roky, nemusely být vzhůru. To by asi úplně nedali, takže tam zase uvidíme víc těch dospělých skladeb, ale uvidíme tam třeba právě i zahraniční vystoupení právě skupiny z Dánska gymnastické. A
někdo nám tam možná zaspívá, nebude to Eva Farná.
Ale nebude to sice Eva Farná, ale bude to Lucie Bílá a Jiří Korn.
No tak to je ale krásná pozvánka.
Takže 4.7. ještě
je možnost se tam, že tam zkrátka dostat. Tak to byla krásná pozvánka od Kateřiny Machů, autorky sletové skladby Leporello.
Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.